habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo isniin ah 14ka diseembar sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitir band iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinayaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka hiiraan oo ka hadlay al-shabaab oo weerartay gaadiid u kala gooshayay gobollada hiiraan iyo bakool.
Gaadiid degmada beledweyne ka baxay bakool u rarnay ahaa 12 baabuur, 8 baabuur waa la gubay, 4 waa fakatay. Meeshaasna waxaa waa meel la yiraahda bakool, ciidamadii bakool ka soo baxayna way ku dagaalameen.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dib u dhacyada doorashooyinka Soomaaliya.
Maadaama dib u dhac badan uu jiro, doorashooyinka hore usan dhaafay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo. Haddii aan soo qaadano tii ugu dambeysay 2016 xilligan waxaa waaye doorashadii way dhawaata aqalka waa la dhaarinaya, waxay dooranayeen
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
codbixinta ay dadku sida tooska ah uga qaybgeli karaan ayaa maanta oo isniin ah ka bilaabanaysa gobolka Georgia ee Maraykanka, halkaasi oo laba doorasho oo wareegga labaad ah ay go'aan ka gaari doonaan xisbi siyaasadeedka haysta aqlabiyadda aqalka senatka Maraykanka muddo xileedka cusub ee bilaabanaya bisha Januari. dimuqraadiyiinta ayaa la baratamaya laba senator oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kadib markii uusan musharaxna ku guulaysan aqlabiyad buuxda ee doorashadii kuraasan ee la qabtay 3-dii bishii Noveembar. xisbiga jamhuuriga ayaa haatan haysta 50 xubnood oo ka mid ah 100 xubnood ee aqalka sare, halka dimuqraadiyiintuna ay leeyihiin ilaa 48 mudane. laakiin iyadoo dimuqraadigu ay ku guuleysteen doorashadii madaxtinimada, islamarkaana madaxweyne ku-xigeenka Maraykanku uu leeyahay codka kala saarista ee senatka, dimuqraadiyiinta ayaa heli kara aqlabiyadda aqalkaasi waa haddii ay ku guuleystaan 2 kursi ee gobolka Georgia. musharaxa dimuqraadiga Rafael Warnock ayaa isku dayaya inuu kursiga kala wareego senatarka jamhuuriga ah Kelly Loeffler, halka dimuqraadiga kale ee John Ossoff uu la tartamayo senator David Perdue oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga. codbixiyaasha waxa ay heesaan ilaa 13ka Diseembar qaybo ka mid a gobolka si ay codkooda u sii dhiibtaan ka hor taariikhda doorashada guud la qabanayo oo ku beegan 5-ta bisha Janaayo. safaaradda Maraykanka ee Khartuum ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu Suudaan ka saaray liiska Maraykanka ee dalalka maalgeliya argagixisada. safaaradda ayaa ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay boggeeda Facebook-ga in ka saarista Suudaan ee liiska ay dhaqan gelayso laga bilaabo maanta Isniin ah. Suudaan ayaa lagu daray liiska dalalka maalgeliya argagixisada sannadihii 1990-yadii markii ay Suudaan si kooban u martigelisay hogaamiyihii Al-Qaacida Usaama bin Laden iyo mintidiin kale oo la baadigoobayey. ka saarista Suudaan ee liiska dalalka argagixisada maalgeliya ayaa dalkan Afrika ku yaalla ka caawin karta inuu helo amaah caalami ah si uu dib ugu soo nooleeyo dhaqaalihiisa burbursan. sidoo kale waxa ay muhiim u tahay in dowladda Suudaan ay caadiyeyso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee Israa'il. ergada loo yaqaano Electoral College-ka ee codka ugu dambeeya ee lagu doorto madaxweynaha Maraykanka ayaa lagu wadaa inay maanta oo Isniin ah ku kulmaan dhammaan gobollada dalkan Maraykanka iyo magaalada caasimadda ah ee Washington, iyadoo la filayo inay si rasmi ah u ansixiyaan doorashada uu shacabka Maraykanku ku doortay Joe Biden oo lagu wado inuu noqdo madaxweynaha 46aad ee Maraykanka. saacado ka hor inta aysan kulmin ergada doorashada ayuu madaxweynaha waqtiga ka sii dhammaanayo ee Donald Trump waxuu ku adkaystay sheegashadiisa ah inuu isagu doorashada ku guulaystay. waraysi uu xaddii siiyey telefishinka Fox News ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in aysan doorashadu dhammaan xitaa haddii maxkamadda sare ay diiday dacwadihii uu xisbigiisu geeyey si Biden loogu diido guusha qaar ka mid a gobollada muhiimka ah ee uu isagu helay. Trump ayaa sheegay inuu sii wadi doono dacwadaha maxkamadaha maxalliga ah isagoo intaa ku daray inuu rumaysan yahay in looga shubtay codadka qaar ka mid ah gobollada Mareykanka sida Pennsylvania, Michigan iyo Georgia. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada ee bishii November la qabtay waxa uu ka helay codadka ergooyinka oo gaaraya ilaa 306 isagoo u baahnaa 207 si uu noqdo madaxweyne. Caawa fiidkii bariga Mareykanka ayaa lagu wadaa in Joe Biden uu khudbad u jeediyo shacabka Mareykanka markaasi oo ay soo bixi doonto natiijada kama dambaysta ah ee ergooyinka madaxweynaha doortay gobollada Mareykanka. Warkii dunidana dhegeysayaal waa naga inta.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkiinu akhrinayo iyo kaasi ahaa. Guddigii wada hadallada ee ganacsiga midowga Yurub iyo Britain ayaa dib u bilaabay wada xaajoodyadii iyagoo isku dayaya inay heshiiska gaaraan qodobada la isku mari waayey. Cadi shalay ahayd in ay labada dhinac heshiiska ma dambeysa ay gaaraan. Warar lagu kalsoon yahay oo soo baxayay dadka ka agdhow goobta uu shirka ka socdo ee Brussels ayaa sheegaya in labada dhinac ay rajo ka qabaan heshiis ay gaaraan, hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ka digay inay u badan tahay in heshiis la'aan ay ka baxaan midowga Yurub. Wararkii ugu dambeeyay waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Maaha markii ugu horeysay ay labada dhinac gaari waayaan heshiis muddana lagu kordhiyo xilliyadii ay qabsadeen, dad badanna waa u cadayd in muddada la kordhinayo. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa telefoon dheer oo ay shalay ku wada hadleen kadib shir jaraa'id oo kooban oo ay wada qabteen ku sheegay inay wada hadalladu sii soconayaan. Inay xataa shirkaasi jaraa'id wada qabtaan ayaa rajo muujisay. Ma ay sheegeen ilaa muddada ay wada hadalladu sii soconayaan, laakiin 13 December way ku khasban yihiin inay heshiis laba dhinac gaaraan. Xilligaas waxaa ku eg inay Britain u hoggaansanaato xeerarka Yurub. Toddobaadkan Ingiriisku waxaa u diyaariyey maraakiibta ciidamada badda ee ilaalin doona xeebahooda haddii aan heshiis la gaarin. Arrinkani waxa uu ka caraysiiyey qaar ka mid a madaxda Yurub, waxaana xataa mas-uuliyad darro ku tilmaamay xubno ka mid ah baarlamaanka Britain. Waa maxay haddaba qodobada la isku mari laayahay? Maxamed Ibraahim Hirari oo degan magaalada Glasgow kana faallooda arrimaha Yurub ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Qodobada ugu waaweyn ee la isku mari laayahay waxaa ka mid a shuruucda la xidhiidha waxa la yidhaahdo gargaar qaran, amaba tusaale ahaan inay dowladda UK oo kale ay shirkadaha waddankan laga leeyahay u fidin karto dhaqaale ay ku caawinayso dhaqaalahaas oo aan u furnayn shirkadaha laga leeyahay midowga Yurub, oo waxaa kaloo iyaguna doodi ay ka taagan tahay cidda u garniqi karaysa haddii labada dhinac midkood waa Yurub iyo UK ay jabiyaan wixii lagu heshiiyey. Sidoo kale waxaa aad laysugu hayaa arrinta la xidhiidha cidda loo ogol yahay inay ka kalluumaystaan biyaha waddankan UK. Wadamada Yurub ee iyagu daneeyaa inay ka kalluumaystaan biyaha UK oo kale sida Faransiiska ayaa waxay sheegeen in aanay ansixin doonin wax heshiis oo la gaadho haddii aan loo ogolaanin inay ka kalluumaystaan biyaha waddanka UK. Taasina caqabad bay ku noqonaysaa wixii heshiis la gaadho, maadaama ay tahay in 27 waddan ee ku jira midooda Yurub ay wada ansixiyaan wixii heshiisa ay isla dhigaan UK iyo Yurub.
Sida uu hadlayay ra'iisul wasaaraha Britain iyo xubnaha ay ka mid yihiin wasiirkiisa arrimaha dibadda, waxaad moodaa inay diyaar u yihiin inay Britain ka baxdo Yurub iyadoo aan ganacsiga xorta ah laga heshiin. Qodob ilaa sanadkii 2016 miiska yaalay ayaa ah inay Britain u madax bannaanaato arrimaheeda. Waa maxay haddaba madax bannaanidaasi? Waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirari.
Dowladda UK waxay doonaysaa xiriirka mustaqbalka ee ka dhexeynaya midowga Yurub inuu ahaado mid sida ay sheegeen dhowra madax bannaanida waddankan. Taa waxaa ku celiyay shalay toole wasiirka arrimaha dibadda Dominic Raab. Waxa uu yidhi haddii ay Yurub ku xidho wadahadalada ganacsi in shuruudo dheeriya oo aan waddankani qaadan karayni, taasi waxay muujinaysaa un buu yidhi inaanu midowga Yurub weli fahmin macnaha ka dambeeyey aftidii 2016 ee waddankani kaga baxay midowga Yurub.
Haddii labada dhinac go-aan ka gaari waayaan heshiiska ganacsiga, waxay ku wada shaqayn doonaan xeerarka ururka ganacsiga adduunka, waxaana iman doona cashuuro ay ka qaadi doonaan badeecadaha ay isu dhoofiyaan. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa hore u sheegay in loo baahan yahay in dukaamada waaweyn ee macaashada iibiya ay diyaar gareeyaan cunto ilaa 6 bilood dadka ku filan doonta. Muddadaas ayaa la filayaa inay badeecad kale UK uga timaado waddamo ka fog Yurub.
qaar ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka ee Hargeysa ayaa ka hadlay diiwaangelinta shalay ka bilaabatay Soomaaliland. Dhinaca kale, guddoomiyaha ururka naafada Soomaaliland ayaa isna ka hadlay caqabadaha ay kala kulmaan diiwaangelinta. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
qaar ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa ka dareen celiyay diiwaangelinta maalintii shalay ka bilaabantay. magaalada Hargeysa waa degmo doorashada ay ka sharaxan yihiin Cabdirasaaq Cismaan Maxamed Cabdirasaaq Kildi. waxa uu ka sharaxay magaalada Hargeysa waxa uu ka dareen celiyay sida ay diiwaangelintu u socoto.
goobo aad u fara badan ma soo kormeenay saaka subaxii baanu kacnay, waanaga maalin weyn baynu ahayd, waxaanu ka mid nahay dadka higsanayay inay waqtigani salaanka kuraasta fulaan. goobaha aan soo kormeernay dadku si fiican bay isugu soo baxeen, walow meelaha qaar ay yara iska firaafiraa ka lahaayeen, meelaha qaarna ay cooj hayeen oo xoog loogu fara badnaa. laakiin de kolley sida population ku yahay sida moral local haya ku xidhan tahay, nin waliba suu dadkiisa u abaabulo ee uu ma garanaysaa sida ay ugu horeeyaan codbixinta, ayaa haddana diiwaangelintana loogu sii ka horeynaya. goobahaas aada bay u fiican yihiin, qolada commissionku si fiican bay u socotaa hawshoodu. marka hore aanu ka baqanay inay cagajiid noqoto imika, laakiin waxaan soo hubnay oo soo kormeeray inay si fiican u socdaan ilaa hadda. haddii laga tago hal meel baan sidii waa yara cag culus tahay wixii, laakiin cabashaa waxaan noo furanay commissionka u gudbino oo isla markaaba wax laga qabto. haddii la ka dhigay commissionka heer degmo ama heer gobol waa intaba heegan bay ahaayeen iyo ilaa heer hooseba.
xasan saleeban aadan xasan fiore waa musharax u taagan golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa. waxa uu bulshada magaalada Hargeysa ku dhaqan u tilmaamay sida ay muhiim u tahay inay isdiiwaan geliyaan, isla markaana ay tahay xaq ay u leeyihiin in ay wax doortaan iyagana la doorto.
Khadar Cakulow, aad baad u mahadsan tahay sidaad noola soo xidhiidhay. waa maalintii labaad qaadashada kaalalka ee codbixiyaasha. goobo badan baanu soo marnay, aad iyo aad baa dadku ay u wacyi gashay, inuu aan u wacyi gelinay dadka. waxaanu leenahay mar walba qaata muwaadin waxaad xaq u leedahay inaad qof doorato ama lagu doorto. waxaanu leenahay waxaad qaadataan kaalalka si aad cod u bixiso ama lagu siiyo. markaad cod bixiso amana ayaana cod lagu sii karaa. marka muwaadin mar walba waxaanu ku leenahay waa inaad qaadataa xuquuqdaada muwaadinnimo ee kaarkaaga cod bixinta si aad u doorato dad wanaagsan oo ku adeega.
dhinaca kale, bulshada baahiyaha gaarka a leh ayaa u sheegay VOA sida ay muhiim u tahay in la tixgeliyo waqtiga ay joogaan goobaha diiwaangelinta. guddoomiyaha ururka naafada Somaliland Daahir Jaamac Diiriye ayaa u sheegay VOA isagoo aan kula kulmay xilligaasi goob ka mid a goobaha diiwaangelinta ee magaalada Hargeysa, isla markaana ii sheegay in qaar ka mid a dadka naafada cagaha ka ah uu soo qaaday si ay isu diiwaangeliyaan. waxaana uu tilmaamay muhiimadda ay bulshadan codkeedu ay u leedahay Somaliland.
bulshada reer Soomaaliland waxaanu ku wacyigelinaynaa haddii aanu nahay marka hore dadka disablka in kaarka la qaato, dadka naafada haddaanu nahay in kaarka la qaato. waxaan kale oo aan bulshada ku wacyigelinaynaa in dadka naafada hoos loo eego oo la keeno goobaha codbixinta kaarka laga qaadanayo. marka waxaanu leenahay dadka naafada ahi waxay qabaan baahi gaara oo aan bulshadu la qabin. commission gaarana ciduumay magacaabina commissionka naga dhexeeya iyo doorashada naga dhexeysa waa taa.
geesta kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac ayaa u sheegay VOA in komishan ahaan ay u dadaalayaan dadka naafada ah, isagoo tilmaamay in howlwadeennada komishanka doorashooyinka loo tababaray inay u fudaydiyaan dadka baahiyaha gaarka a leh.
waanu gaadhnay annagu dadka naafada, ururka naafada iyo waanu gaadhnay, waanu isgaadhnay inay hawlgalaan oo dadkaasi hawlgalaanna waa talatiradu waa ahayd. keliyada iyo ruuxa la iska diiwaan gelinayo ee si adag baa loogu ballamiyey, ciramada loogu tababaray, boliiska loogu sheegay in dadkaasu ay special arrangement leeyihiin ama waxa la yidhaaho si khaas ah in iyaga loo eego markay soo galaan bakiyuga hore laga sii daayo. marka detiino way socotaayo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
bilihii ugu dambeeyey gudaha dalka Soomaaliya waxaa ka aloosanaa xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa doorashooyinka la filayo inay dhacaan sanadka fudo inagu soo haya ee 2020. waxaa dib u dhacday doorashadii aqalka sare ee baarlamaanka, islamar ahaantaasina guddoomiyaha aqalka hoose waxa uu dhowaan ka dhawaajiyey in mudanayaasha baarlamaanka ee aqalka hoose ay haatan xilka haya sii joogayaan inta xildhibaano cusub laga soo dooranayo oo xilka ay kala wareegaan. waxaan wili xal loo helin khilaafaadka ka dhashay gudiyada doorashooyinka oo xukuumadda iyo mucaaradku ku kala arag duwan yihiin. Zara Cidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo faahfaahinaysa.
Xuseen Macalin Maxamuud oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista ammaanka ee Hiraal ayaa tilmaamaya xumada doorashadu xaaladda ay abuuri karto.
Waxaa dabcan la gelayaa isku xirmaan siyaasadeed oo lugaha la geli kara constitutional crisis, firaaq amni, iyo dabcan iyadoo ay ku dambeyn karto in uu amnigu faraxa ka baxo. Ilaahay ma keeno in arrintu ay saas ku dhammaato, laakiin halis amni waa iman karaa. Waana waxa hadda ay cid walba ka baqayso ama ka digayso. Sababtaas ayaa loogu baahan yahay in laga hortago in ay arrinkaasu dhacdo. Waxa ka iman kara iyo shacabka dhibka ku iman kara.
Haweenka Soomaaliyeed ee aqoonyahanka ayaa iyaguna xilligan haatan lagu jiro u muuqda kuwa si weyn isha ugu haya xaaladda dalka. Waatan Amaal Cabdi Ibraahim oo iyadoo ku sugan magaalada London VOA-da u warantay.
Soomaaliya waxay soo martay marxalado adag oo kala duwan. Marxaladda doorashada ayaa lagu jiraa iminka. Doorashada waxaa jirta laba dhinac, beesha caalamkana way la socotaa, waa la ogyahay, qof waliba wuxuu doonayaa inay doorashada waqtigeedii ku dhacdo, laakiin uma maleynayo waqtigeedii, waayo waa la soo daahay, waxna haddaba diyaarsana.
Saynab Maxamed Xasan oo kamid ah haweenka u dhuun daloola arrimaha siyaasadda isla markaana hormuudka ah dhaqdhaqaaqyada xuquuqda dumarka ayaa iyaduna isbarbardhig ku sameeyay doorashadii afar sanadood ka hor Soomaaliya ka dhacday oo iyada la fahanteeda dib u dhac ku yimi intii lagu guda jiray geeddi-socodka soo xulista baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha iyo doorashada haatan loo dhigtaagayay inay dhacdo.
Maadaama dib u dhac badan uu jiro, doorashooyinka hore oo soo dhaafay waqtigan runtii doorashadu waxay ahaan jirtay gabagabo. Haddii aan soo qaadno tii ugu dambeysay 2016 xilligan waxaa waaye doorashadii way dhamaatay, aqalka waa la daarinayay, waxay dooranayeen guddoonkoodii iyo baarlamaanadu haddana weli ma ay bilaabeen. Marka runtii dib u dhac jiro iyadoo maaragtay mucaaradkii iyo dadkii kalena ay iyaguna rabaan inay dhinac kale iyaguna u sameeyaan, runtii horta walwal badan ayaa jiro. Oo
geesta kale, qaar ka mid a haweenka Soomaaliyeed waxay sheegayaan inay saluugsan yihiin hanaanka ay ragga siyaasiyiinta ahi dalka u wadaan iyo muranada siyaasiga ah ee soo noqnoqda oo dib u dhac ku keena ammaanka iyo horumarinta. Waatan mar kale Amaal Cabdi Ibraahim.
Dalkii dhibaatooyinka soo maray, intaas haweenka ayaa aada u garab taagnaa, oo Soomaaliya maanta lama arki lahayn haddii aysan haweenka jiri lahayn. Ayaga ayaa aad u dhabar adeegay oo usoo shaqeeyay oo dalkan wax badan kasoo qabtay. Haweenka qabiil ma lahan, ninka dagaalka galaya waa ninkeedii. Marka haweenka Soomaaliyeed qudhooda waa inay ka qayb qaataan siday u joojin lahaayeen. Dhiiggii 30 ayaa dagaal iyo xabado socdaan.
Waan kartay Amaal, dad badan baa waxay leeyihiin arrimaha ammaanka raggiiba waxba ka qaban kari waaye, marka dumarku maxay ka qaban karaan, siday wax u qaban karaan?
Dumarka waa hooyo, way ka naxariis badan tahay. Raggii way yimaadeen 30 nin waliba waxa in yar ayuun buu dhaqaajiyay, laakiin arrimihii bulshada iyo hoos u dhaadhacay umaysan gelin. Waxaa umaleysaa inay kor iyo international relationki inay ku meereysanayaan, laakiin arrimihii bulshada loo baahnaa in hoosta loo galo, iskuulaad lama dhisin, xagga caafimaadka lama dhisin, adeegii bulshada lama dhisin, dhalinyaradii looma sameynin, shaqooyin lama abuurin dalka, waxyaabo badan oo waxaa jira habacsanaan ka muuqata dadkii. Marka waxaa loo baahan yahay jawi jawiga ka duwan. Haddii la helo haween daacad u ah oo dalka u shaqeeya, dhabarka u xirta, waxaan u maleynayaa rajadeeda aan qabo 90% in aan ka baxeyno meesha dalka hadda uu taagan yahay.
Maasantahay Zaare Cidla Nuur ayay ahaytaasi warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA.
Kooxda Al-Shabaab ayaa muddo 2 bilood gudahood ku gubay ilaa iyo 15 gaari oo badeecad u waday magaalada Xudur, deegaan u dhexeeya gobollada Hiiraan iyo Bakool. Falkii ugu dambeeyey ayaa shalay waxaa lagu gubay 8 gawaarida xamuulka oo badeecada kala gedisan waday. Wariyaha V O A da ee gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyey ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada Beledweyne, Maxamed Cali Maxamuud.
Gaadiid degmada Beledweyne ka baxay بكل أورناي أها لبي يتبون بابور سيدات بابور والقبي أفر نوافقتي ماشا أسنو حوامل لي راح بكل عيدا مدي بكل كسو بحين ويكود دقالمين لكن غسارة دقارت قاديد كاس غسارة وفربطن وايو اسبوع هورنا تدوب بابور ماشا أسكو قبين bishi horo todoba waray meeshaas ku gubeen waxaan leenahay horta markuu ugu horeeyay umadaas safarka ee dadka qaada culqariiq ah oo jidka u galaayo ilaahay hanuuniyaan leenahay markuu ugu horeeyso marka labaad dawladda federaalka waxaan ka codsanaynaa in meeshaas ciidamo sugo abniga ay geeyaan anaga Hirshabeelle hadaan nahay insha Allah ila idinkiis waa geyn doona sidaas ay wax u dhaceen walaal
marka gaadiidka aad sheegtay in badeecada ay ka qaadeen magaalada Baladweyne wax ilaala ah oo wadada marinaya ma la socday mise gaadiidka kaliyada socday
sida hadda warbixinta horti markii hore isbuuci hore gaadiidka kaliyiso aha laakiin hadda bisha hore kaliyiso aha oo toddobada baabuur ay meesha ku gubeen laakiin hadda sida noola sheegay waxa ciidama la socday ciidanka ka baxay meesha liira qurac joomo oo kala rugaas geey marka ayaga kasoo noqdeen oo qurac joomo ciidanka qurac joomo looga tala galay ay soo noqdeen kabacdi ay jidka loo galay sidaas ay wax u dhaceen walaal sideed baabuur waa gubeen afarna waa ka fakatay walaal
marka baabuurta lafahooda iyo badeecadii saarnayd xaqee laga leeyahay ma bakool ma sahiraan
baabuurta lafahooda badanaa waxaa laga leeyahay meesha liira degmada Baladweyne laga leeyahay gobolka Hiiraan laga leeyahay laakiin badeecada waxay u runeyd xudur meeshaas ay u runeyd walaal
yaa ku toomeysan maamulka magaalada Baladweyne hadaa tihiin in dhibaatada baabuurta gaartay iyo kuwa la gubay iyo waxa meesha ka dhacay yaa ku toomeysa
waxaan ku toomeynaa horta naf nin naftiisa gubay naf bil aadan dhaafay ma hayo waxaan ku toomeynaa ciidamadii shabaab aan ku toomeynaa shabaabna kulli dhowr jeer oo jidkaas galay isbuuci hore ama bisha hore toddoba baabuur ku gubay shalay sideed baabuur ku gubay sidaas ay qasaaradaas u dhacday dadkaas qasaarada ay gaartayna dad siyaasa ku jiro ma aheen dad iska shicib ah oo iska danaysata oo xamuul ah iska ahaayeen ayagana insha Allah walaa idinka dawladda federaalka inay gacan siisaan ilaahay ka rajaynayna walaal
marka ujeedada loo gubay gaadiidka badeecadaha ka qaada Baladweyne ee dhinaca Bakool aaday maxay tahay
walaal wixii loo gubay xaasidnimo waaye ma ogi wax dhibaato ma jiraan oo nimankaas ma wataan wax siyaasada shaqo ku male waa dad gaadiid leeyahay waa dad ganacsiga degmada Baladweyne ku noolay ah xaasidnimo iyo dhibaato iyo dadkaas Bakool jooga in go'doon la geliyo oo dadkaas baahi u baabaan intaas uma inta loo galay wax kale oo siyaasa ma jirto walaal
marka fiiriso falkii bishii hore ka dhacay oo toddoba baawr lagu gubay iyo midkii shalay sideed baawr lagu gubay badeecadaha waday maxaa isleedahay saameynta ay ku yeelan karaan gobolka Bakool iyo magaaladii ay u socdeen xudur
saameynta hadda waad ogsoon tahay jidkii haddii cadow uu joogo oo meeshaas cadow uu aas degan yahay hadda saameynta ay ku yeelanaan dadkaas meeshaas degan gobolkaas degan magaalada Xudur degan hadda sidii ku baabi lahaayeen oo ay ku baabi lahaayeen unbay ascadigaas ka talinaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha Allah ilaahay in gaasina cadigaas ilaahayna ka dul qaado meeshaas dadkaas meesha ku degan sidii ku noolaan lahaayeen haddana ayagana inay isku tashtaan dawladda Bakool inay arintaas soo farageliso oo wax badan ka qabato oo jidkaas ay ciidamo u yeesho intaasaan insha Allah walaal idinku boorna walaal
kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Baladweyne Maxamed Cali Maxamuud oo u waramay wariyaha magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane ururka Al-Shabaab ayaana markiiba ka hadlin dhacdadan iyo iska horimaadka ka horeeyay wixii warar ah ee kasoo kordhana waxaan idinku kusoo gudbin doonaa idaacadaheena xiga
Bandiga VOA
barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan Bandiga VOA
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatanna aanu jaleecno dhinacii heesaha dabacsan.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xaalad adag oo nololeed oo la soo deristay ilaa 500 oo qoys oo xilliyo kala duwan soo gaaray xeryaha barakacyaasha ee dulaadka magaalada muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab oo walaac ka muujiyey khilaafka diblomaasiyadeed ee soo kala dhex galay dalkii ay ka yimaadeen ee soomaaliya iyo dalka ay martida u yihiin ee kenya. kaalimihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka maqnayn barnaamijka. aynu ku horeyna barakacayaal tiradoodu gaarayso ilaa 500 oo qoys oo xilliyo kala duwan soo gaaray duleedka magaalada muqdisho ayaa ku wajahaya halkaasi xaalad nololeed oo adag. waxaa booqday xeryahan warbixintana ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
barakacyaal ka yimid gobolka shabeellaha hoose oo xilliyo kala duwan soo gaaray xeryaha ku teedsan duleedka muqdisho ayaa walaac dhanka nolosha ah ka muujinaya duruufaha adag ay ku sugan yihiin, waxaana dadkan tiradoodu ay gaaraysaa 500 oo qoys. barakacyaashan ayaa sidoo kale dhibaato xooggan ku qaba hoy xumida haysata, taasoo ogolaatay inay u nuglaadaan roobabka iyo cadceedda, waxaanay dalbanayaan in laga taakuleeyo sidii ay u heli lahaayeen baco ay ku dataan aqalladooda cooshadaha ka samaysan. faadumo siidow oo ka hor inta ayan soo barakicin ahayd beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa ka warbixisay duruufaha ay kala kulantay imaanshaha duleedka muqdisho.
shinaal beeraley ahayn beeraha iska tacbadi jirni, xoogo yaro xoolo eryaal waa iska qabni, eryaashana iska beeraha markaan u bixin hore u wadan jirni, eryaashi waa naga dhammaadeen, biyihii yaan kasoo barkacnay koleen. aniga caruur waxaan wataa, toddobaan wataa, toddobadii xamar lasoo gali, lix bilood aan kaamkan aan dhex taagan aan deganahay. haddana hooygaayna hooy iska yaryar waaye, hooy fiican ma haysano, roobkii habeen hor nagu da-ay iyo kii shali iyo macnaa daraad ahay, biyihiiyo macnaa guryaha noogu soo gadeen, hoos iyo korbo bac ma haysano, daashiin la-aan, ilmihii ilma yaryar waaye, kuu meel aadan qaraab aasan karaan maaha. anaa baxo dhardhuqoobaan aadaa, haddaan soo hel kheer, haddaan soo waayina kole ilmihii waa loo labisa, waa loo qaqabaynaa saliidan loo marmarnaa, sheeha waarikoo waxa la dhahay loo karnaa, sheegaasa la iska siisiina, ilmihii waa lasku sasaba, kharaabkeeda waa iska dhiban yahay. gurigii aad gurigii aad tegtid kog dhowdad waxaa lagu leeyahay walaalay macaanay naga leexda, cururkiina wixii idinku badiina naga dhaqaqa, waxa idma hayna.
ugu dambayntii barakacyaashan ayaa la daalaa dhacaya xaalad caafimaad darro oo aad u liidata xilli uu dhanka kale dunida ku soo labakacleeyey cudurka COVID-19. mana jirto cid ilaa iminka wacyigelin ku aadan xanuunkaasi u samaysay, waana kuwa ay taasi u dheer tahay biyola-aan iyo nolol xumo baahsan.
xanuunkan qandhaka ahan anigu qunfac waa ka cimanaa ilanbeen xaara way mogtahay, wax qunfac iyo waxaas iyo xargab, xargab waa jira caruurta markay xargab ku dhaco oo isku dhalootanayaan oo diifkaas iyo dhareerkaskaba da-ayo, waxaas waa jiraan laaqa qunfac zaa'id een burkiita iska noqon karto, qaboobkaasa galaayo, roobkasa u da-i waaye. dhib kale hadda aan sheegayno ma jiraan, laakiinseeda qunfac zaa'id iyo qandhada iyo ilma isbitaal loola ordo tabcaane ma arkin, laakiin qandho waa jirtaa, xargab waa jiraa, alxamdulilah ilaahle loo rabatuga, wax sokor iyo saliid waxaasaa loo garaaca, waxaasaa iska siisana ilmaha ile waa noo caafimaadsiinaa. biyo la-aan waa ka jirtaa, haddaa lacag haysatada dhaansana, haddii lacag haysanana maba haysatadba, meeshii biyo tubo ku dhow meelahaasaa la aadaa, laba jirgaan jirgaanku aa laskiigi soo qaadanaya,
imisaa la iibiyaa?
1,000 shilin jirgaankii aa la iibiyaa, haddaa haysanana maba haysatadbo, haddii haysanana kuwa bacweynayaasha degina oo milkiiliya ayaa u tageyna, hal jirgaan biyo walaayaalo nasiiya, ilmihii waxa noo cabayaan maleh. habeenka dhardhaqoo ay u badan yihiin, dhaqoo mar lasoo helay mar lasoo waanay u badan yihiin, wax kale uma badnaa, ilaan wax kale ku shaqayn karaanaab jirinbo, raggiina shaqa mooba haystoba, shaqa la-aan waaye, magaalo way xirxiran tahay, hadow aad lahay magaalkiis aad lahay in jididkii wada xirxiran ayay isku xariiftamaayaan haday wax soo helaan qeyr haday wax soo helaan kulan isku soo laabanaa ilmiya miska madax daldalmayaan waa ilmiya macna oo sasalaaxayaan madax wax kale la siiyaa majiraan maalintii hal mar aan wax karsanaa oo marka ilaahay wax noo soo sahal hadaan heysinana maba heysanabo ayidaas ama falka gargaar wax hadna umaadana caawiyo daraashin si ama bacayna siyaan ma arkin wax idinka hadda oo hadda anaga hadda oo ka ahan oo had macna wareegan hadii wareysnimada hadda daadi ilaahay wax naga siimooy wax hadna caabiyo wax nisiin ma arkan muddada hadda inta aan ku joogno wax hayd hadna oo maatay waxna siisay caabsan ma jiraan weenka foolna hadii ilaahay u fudusay gurigooda ilaahay u fudusayna iska dhalaayaan oo mulisada xaafada ay ka qabanayaan hadda oo qofsi ubub ay tahayna meel seef fadhaha lageyna meesha saa ku soo dhalaayaan alxamdulillahi iyago hadna iyadii cunugeeda oo dhalsan aadan caafida nool keenaa gaar yaa laga soo qaaday hadda qofka dii dhasho guriyaha la degayaan buush waayo guri fiican oo had isku toosan ma deg ma aha wax oo buush ee leeway oo roob dadoo hoos biyaha ka soo siinaya kor biyaha ka soo siinaya leeway wax bac ay hadda oo kor noo saarinayna ma jiraan dhib weyn ayaan ka qabnaa roobka marka da'o ilmahayna hooyinkooda dhib weyn ayaan ka qabnaa in meel noo jiiftaan ma haystaan hooyiga aada noogu xunyay cuntada aada noogu xuntahay hay-adaha samafalka gargaarka waxaan ka rabnaa in caawiyaan oo ilaahay wixii noogu soo qaa ilaahay noogu soo dhiib ilaahay inaan noo keenaan
hadda xilli roobaada lagu jiraa roobku markuu yimaado maxaad samaysaan
wax hadda la sameeya mal xilli roobaada lagu jiraa guriga laiskaga jiraa ilmaha guriga laiskaga dhexeena mooy qof meel aadi karta maba jirabo ilaan roobaa da-ayo wax loo qabto ma laha ugu dambeys waxaan codsanaynaa ilmaheyni aniga hay-adaha samafalka gargaarka waxaan rabnaa inaan deg deg ahaan nagu soo caawiyaan wixii ilaahay noogu soo dhiibo bacay iyo raashin wixii naqato in na siiyaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi ka soo diray magaalada muqdisho haatanna aynu ku nasano dhinaca kaalmaha heesaha waxaan idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanka cawaale aadan heesii nabadiino
barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan. Haatanna Kenya, qaxootiga Soomaalida ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya inuu saameyn ku yeesho khilaafka xoogeystay ee u dhexeeya dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya, maadaama ay qaxooti waqti dheer ku ahaayeen dalka Kenya. Qaxootiga ku jira xeryaha ugu badan Soomaali oo waqti dheer ku noolaa xeryahaasi ayaa sheegay inay muhiim tahay in labada dal ay ka heshiyaan khilaafaadka ka dhexaloosan. Warbixintan waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a Cabdisalaam Salas.
xasiloon darada siyaasadeed ee ka jirta dalal badan oo dunida ku yaala ayaa sababtay in qaxooti badan dalalkooda ay dibadjoog ka noqdaan. waxaana jira qaxooti badan oo colaadaha ka dhashay khilaafada siyaasadeed dhibanayaal u noqday. xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti badan Soomaali, kuwaasoo ka soo cararay colaadihii aligii ahaa ee 30 sano ka hor ka dhacay gudaha Soomaaliya. qaxootigan ku nool dhadhaab ayaa rajo weyn ka qaba inay Soomaaliya ka hana qaado dowlad damaanad qaada amniga dalka Soomaaliya, balse khilaafada haatan ka soo cusboonaaday gudaha Soomaaliya ayay qaxootigan rajo xumo ka muujiyeen. qaar ka mid ah qaxootiga dhadhaab ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelan karto culashada siyaasiga ee haatan ka soo cusboonaaday dowladda Soomaaliya. Siciid Saleebaan Cabdi, 30 sano ayuu qaxooti ku yahay kaamka dhadhaab, v o a da ayuu u sharxay saameynta noloshooda ay ku yeelan karto khilaafka siyaasiga ah iyo rajooyinka ay ka qabeen inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo.
saddexan waa Siciid Saleebaan Cabdi. dii aan ka hadlo aad weydiisay walaale fikirkayga, anigu waxaan u arkaa arrintaas oo cusboonaatay magaalada Muqdisho, gaar ahaan khilaafka xilka lagaga qaaday ra-iisaraha dalka Soomaaliya. runtii xaqiiqatan shaqsi ahaan anigu waan ka naxay, cause anagu waxaan ahay dad refugee ah qaxoontiga. 30 sano baan xeryaha qaxoontiga dhaab aan refugee ku ahayn. markasta oo ay noo muuqato naruuro ama niyad wanaag dalka Soomaaliya inaanu ku laabanno, haddana waxaa arkaysaa isqaqabsi siyaasadeed oo runtii aad dareemayso inuusan lahayn meel loo jeedo. hase yeeshee, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dadka madaxda Soomaaliya Ilaahay inuu tuso tubta toosan ee xaqa.
waa tahay markii aad maqasho khilaafka siyaasadeed oo amnigii iyo deganaanshihii furaha u ahaa qaxootina aad 30 sano, maxaad dareentaan?
walaahi saaxiibo, waa dareemi kartaa qof qaxoontiga, qof qaxoontiga aan dalkiisa joogin dhibaatada haysta, waa dareemi kartaa. qof kasta oo adduun ku nool qof dalkiisa aan joogin wuu dareemi karaa waddanka uu joogo martida ku yahay dhibaatooyinkiisa iyo culayska mataqaana uu maaragtay ka haysta. innaga dad Soomaaliyeenu nahay, waddankeena Soomaaliya 100% waan jecel lahay horta waxa aad iyo aad markii hore mataqaana horumar baa muuqday laakiin maanta waxa moodaaniyo mugdi inuu soo galay koox xawaay arkaysa waxa lagu qabtay maamul goboleedka Galmudug shir laga hadlayo ayaha Soomaaliya waxaan u arkaynaa in wax fiican ka soo baxeen haddana waxa muuqda khilaaf kale oo golaha baarlamaanka waa arkaysa inay sharciga ka xayoobiyeen xilki ka qaadeen suuri dalka Soomaaliya marka aad iyo aad baynaa sabab nagu tahay runtii ilaahayna waxaan ka baryeynaa wax khayr qaba inuu mataqaana wadankeena ilaahay uu ka samato saaro dhibaatooyinka iyo waxa haysta
qoxootiga ku dhaqan xariiha dhadhaab ayaa inta badan waxay yihiin kuwa halkan yimid horantii sagaashamaadkii xilligaas oo dagaal ahliye ay ka qarxeen gudaha Soomaaliya dagaaladaasi oo galaabtay nolosha kumanaan Soomaaliye oo waxba galabsan balse qaxootiga Soomaalida ayaa rajo weyn ka qaba inay dib u laabtaan dalkooda. Qaxootiga Soomaalida ayaa mar uu rajo ka qaba inay ku laabtaan dalkooda hooyo. Muddi Cabdullaahi Faarax tubta nolosha ayuu la wadaagay cabsida ay gelisay murannada haatan ka soo cusboonaaday hoggaanka sare ee Soomaaliya.
Warbaahintan dhageysanayay marka waxaan maqlay in cod kalsooni darro loo qaaday ra'iisul wasaarihii ee qadka laga saaray. Aad iyo aad ayaa arrintan ii jab iyo kanta aniga iyo dhalinyarada 30 sano qaxootiga qurbajoogta ku ahayd sababtoo ah mar walba waxaan anaga aad iyo aad magaranaysaan oo aan rajo weyn oo qabnaa dalkii oo noo dhismo dawladdu is bedesho si sharci isu bedesho dalkii oo dawladdu aan khilaafaad aan dadkii iyo dalkii u horseedin magaranaysaa is afgarasho fiican isu tanaasul iyo magaranaysaa is wax isla qabasho
waa tahay maxamuud oo dawladan aad u dhacsanayn saan la socdo in dawladdu kala maxay kaga duwan dawladda hadda jirto
wallahi dawladan waxaan dawladan dhahayna laba nin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare is fahansan ayaa aad waqti dheer isla soo shaqeeyay ayaan dhahayna oo waxyaabo badan dalka ka bedelay oo gudaha saameyn weyn ku lahaa ayaan u haysanay markan recordkan inuu jabo ma aanan filaynin ilaa ay intii doorasho laga gaarayo si sharci loo kala baxay ma aanan lahayn prime minister iyo president iyo madaxweynaha kala tagayn ma aanan lahayn markan tan maanta caadi really waxaan u noqotay had broken wax loo yaqaan niyad jab weyn
waa tahay qaxootiyanan sadex sano halkan ku noolaa maxay uga dhigantahay
wallahi waxay uga dhigantahay hadii haddana dalkii mar walba markaad rajo ay ku muuqato haddana hadii qalalaaso uu sii galo waxay uga dhigantahay inii magaranaysay rajo la'aan iyo niyajab inaan meesha aan magaranaysay aan dhalinyaradii iyo dadkii qaxootiga ku noolaa ay ka muujinayaan
xilliyada dhibaatooyinka ka dhacaan dhulka Soomaalida waxaa culays dhinaca nolosha soo wajahda dadka danyarta ah oo qaarkood u qaxa dalalka dariska
bismillaah magacaygu maxamed cnuur allaha waxaan ku noolahay xerada qaxootiga dhadhaab muddo ka badan 30 sano dabcan tan waxay nagu tahay nijab weyn tan waxay dhalin kartaa soo keeni karta qaxootigii awalba dhadhaab buuxa inuu soo bato dad badan ay imaadaan marka dabcan waxaan leenahay dadka madaxda waddanka loo tiro dowladnimada iyo nidaamkan hala ilaaliyo ilaa iyo soo xilliyadi waxba dhacaamad xerooyinka qaxootiga way soo baxsami jireen waxay imaan jirtay inta loogu talagalay in ka badan marka waxaan leenahay dabcan haddii hadda xataa niijabkan dhacay darteed laga yaabo dad walaaca ka qabo ina dagaal dhacaan iyadoo waxba dhicinna hadda soo qacan taasoo ku dhalin karto xerooyinkii inay sii buuxsamaan dhibaatooyinka bini aadama meeshan ka jira inay sii bataan marka dabcan tan waxaan u arkay dhalinyarada dhabadanahay inay tahay niijab weyn aadanaga xunahay
waa tahay in fariinta u diraysa madaxda maxay tahay
waxaan u diraya fariinta madaxda dowladda Soomaaliya aan u dirayo ee ugu horreeyaan golaha shacabka iyo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dabcan tension la dejiyo madaxweynahana iyo ra-iisul wasaarahana siday ebelba saaxiib ay u ahaayeen isku dhignaayeen ay isku dhignaadaan xaalaha yar u dhiman ay dhamaystirtaan si waddanka insha allah horumar loo gaarsiiyo
ugu dambeyntiina qaxooti badan oo Soomaaliya oo horaan ku laabtay Soomaaliya ayaa mar kale ku soo laabtay xiriyaha dhadhaab kuwaas oo haatan wajahaya xaalad nololeed maadaama gargaarkiisa nafalka oo noqday mid gaabisa waxayna qaxootiga qaarkood walaac ka qabaan in amni darrada siyaasadeed ay sababi karto inay qaxooti kale ku soo gudbaan xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Cabdisalaam Salas, VOA, xiriyaha dhadhaab.
Aad buu mahadsan yahay Cabdisalaam Salas. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa xilka ka ceyrisay tababare Lucien Favre kadib markii 5-1 looga adkaaday ciyaartii ugu dambeysay ee horyaalka Bundesliga oo ay la ciyaareen kooxda Stuttgart. guuldaradani ayaa waxaa ahayd tii saddexaad ee shan kulan gudahood ku asiifla kooxda Dortmund, waxaana iminka ay kaalinta shanaad kaga jirtay horyaalka Bundesliga iyadoo shan dhibcood ka dambeysa kooxda Bayern Munchen oo horyaalka hogaaminaysa. Si kastaba lixdii saddex jirkani ayaa waxa uu kooxda Dortmund ku hogaamiyey wareega lixdii tobanaad ee koobka horyaalada qaaradda Yuroba, iyada oo kooxduna kaalinta kuwaad ee ka gashay gruubkeeda. Tabare Fabra ayaa waxa uu hayay xilka tababarime kooxda Dortmund tan iyo sanadii 2018 bishii Julaay, markaasi uu kaga soo biiray kooxda dalka Faransiiska ee Nice. Kooxda Dortmund ayaa waxa ay sheegtay in kaaliyaha tababaraha Edin Terzic uu sii hayn doono xilka macallinimo ee kooxdaasi ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan, markaasi kadib oo go'aan laga gaari doono cidda bedeli doonta tababaraha la ceeliyey. Dhinaca kale, ciyaaryahan Neymar ayaa laga cabsi qabaa in uu gaaray dhaawac aad halis u ah kadib markii laga saaray ciyaartii ugu dambeysay kooxda PSG ay la ciyaartay kooxda Lyon maalintii Axad ahayd, ciyaartaasi oo PSG looga adkaaday gool iyo waxba. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Brazil ayaa waxaa la arkay isagoo ooynaya islamarkaana xanuun daran uu hayo markii garoonka laga saarayay. Waxaa dhaawacay ciyaaryahan Thiago Mendes oo asna ciyaarta laga siiyey calaamada casaanka sababo la xiriira qaladka uu ku sameeyey ciyaaryahan Neymar. Kooxda PSG ayaa waxa ay sheegtay inay ka cabsi qabto in ciyaaryahankan uu dhaawacaysa ka gaaray anqowgahaasi, heshe ilaa iyo hadda lama oga inta uu la egay dhaawacaasi. Tababaraha kooxda PSG Thomas Tuchel ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahanka uu tijaabo mari doono maanta, islamarkaana lagu ogaan doono heerka uu gaarisan yahay dhaawaca soo gaareen. Kooxda PSG ayaa kulankaasi gool iyo waxba looga adkaaday, waxaana ay hadda kaalin saddexaad kaga jirtaa horyaalka Ligue 1 ee dalka Faransiiska. Dhinaca kalena, natiijooyinka ciyaaraha kulamadii dhacay shalay ee horyaalada dalalka qaaradda Yurub, haddii aynu eegno horyaalka Premier League, ayaa inta badan kooxaha loo yaqaanay kooxaha sare shalay ay gebigooda badin waayeen. Kooxda hogaanka heysa ee Tottenham ayaa gool iyo goola dhaafisay kooxda Crystal Palace. Sidoo kale kooxda Liverpool oo safartay kooxda Fulham ayaa ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. Arsenal oo garoonka Emirates ku martay geysa kooxda Burnley waxaa looga adkaaday gool iyo waxba. Ciyaartaasina waxaa kooxda Arsenal calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahan Granit Xhaka, halka goolka ay kooxda Burnley ku badisana uu iska dhaliyay ciyaaryahan Aubameyang. Dhinaca kale, kooxda Leicester ayaa ahayd koox ka faa'iidaysatay dib u dhacyada ku yimid kooxaha Tottenham iyo Liverpool, iyadoo saddex iyo eber kaga adkaatay kooxda Brighton. Sidoo kale waxayna adkaatay kooxda Southampton oo saddex iyo eber ku soo daartay naadiga Sheffield United. Horyaalka Premier League waxaa hogaaminaysaa kooxda Tottenham oo leh 25 dhibcood, Liverpool waxay leedahay 25 dhibcood, Leicester City ayaa iyana waxay leedahay 24 dhibcood, halka kooxda Southampton oo ku jirta kaalinta afraad ee ka leedahay 23 dhibcood. Dhinaca horyaalka Serie A dalka Talyaaniga, haddii aynu eegnana kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa kasoo kabatay gool looga hormaray, waxaana saddex iyo halka ka adkaatay naadiga Cagliari. Atlanta waxay saddex iyo bartay kooxda Fiorentina, Roma oo safartay kooxda Bologna waxa ay kusoo dugatay 5-1, Napoli waxay 2 iyo halka ka adkaatay kooxda Sampdoria, Genoa oo matay gelisay kooxda Juventusna waxaa looga adkaaday 3-2, Milanna waxay 2-2 la dhaafiyay kooxda Parma Calcio 1913. Dhinaca horyaalka Spain, haddii aynu eegno kooxda Real Sociedad ayaa 2-1 la dhaafiyay naadiga Eibar, Real Betis oo matay gelisay Villarreal, ciyaartoodii waxay ku dhamaatay 2-0. Elche oo matay gelisay kooxda Granada, ciyaartoodii waxaa 2-1 ku adkaatay kooxda Granada, naadiga Barcelonana waxay 2-1 kaga adkaatay kooxda Levante, goolka qorana waxaa dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Mahadsaned Axmed Cali Sheekh oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayay. Haatana dhegeystayaal, innagoo ku sii siqayna gabagabadii barnaamijka, waxaa idinku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta Hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal Muuse.
Yeah.
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
So dead.